Goeiemôre en baie welkom by hierdie online geleentheid van Stellenbosch gemeente. Dis wintervakansie, so ons doen dinge so bietjie anders en ek het nogal spesifiek gedink om vandag bietjie 'n ander ervaring te hê. Want Pieter het nou verlede week so mooi gepraat oor die skoonheid van spasies en Andrei oor lig dat ek wil julle saamvat vandag op 'n na 'n plek toe wat vir my spesiale skoonheid en lig bevestig. So baie welkom en ek is bly julle kan saam met my kom vandag. Ons het gesels oor NT Wright wat sê daar's 4 groot verlange wat die mensdom het, elke mens het. En die eerste een is half hierdie verhouding met God, hierdie verhouding met iets dat ons weet daar's iets groter as ons. Die tweede ding is 'n soeke na regverdigheid. Jy weet mos hoe is daar energie in jou hart as jy iets sien wat onregverdig gebeur. Jy wil dit regstel. Jy weet daar's so of hierdie behoefte. Die derde een is hierdie behoefte aan skoonheid. Ons wil altyd iets mooier maak of beter maak. En die laaste een is hierdie behoefte om ergens aan iemand of aan 'n groep mense te behoort. Dat ons voel maar ons is deel van iets. Nou, hierdie punt 3, hierdie skoonheid het ons nogal aangegryp. En daarom het ons hierdie kort reeks waar ons bietjie gesels oor die skoonheid van verskillende dinge vir ons. En ek gaan vandag spesifiek fokus op die skoonheid van vriendskap. Wie is die persoon wat jy 2:00 in die oggend sal bel as dinge nou skeef geloop het? Jy het nou hulp nodig. Wie is daai persoon? Ek wonder wie dit sou wees. Of dalk dink jy, goeiste, maar ek het nie nou so 'n persoon nie. Dan is die volgende vraag dalk, man, kom ons kyk terug oor ons hele lewe. En dan dink jy bietjie, wie's daai vriende wat vir jou regtig uitgestaan het, wat jy gevoel het, ja, dit was 'n special verhouding, daar was 'n special tyd in my lewe. En dink dalk ook so bietjie, hoekom dink jy was dit so spesiaal? En hou daai persoon so bietjie in die agterkop van jou in die agterkant van jou gedagtes en ek gaan later bietjie terugkom daarna. Maar vir nou wil ek julle saam met my vat na 'n mooi plek toe. Ek was al bevoorreg gewees om 'n paar goeie vriende te hê wat regtig, joh, ek weet nie wat ek sonder hulle sou doen nie. En ek dink ek het ook met tyd 'n beter vriend geword. Bloot omdat daai vriende goeie vriende vir my was, dat ek so half by hulle kon leer, jy weet, hoe om 'n goeie vriend te wees. Ek luister nou die dag na 'n TED Talk van 'n Sheridan Voicy. Hierdie ou het 'n ding begin wat hy noem die Friendship Lab. En hy sê, daar's verskillende redes hoekom mense se vriendskappe beëindig word, of hoekom 'n vriendskap ophou. En een van die eerste redes is byvoorbeeld, omdat ons bloot afwesig is, omdat ons nie daai vriendskap prioritiseer nie en nie tyd spandeer nie, en dis mos nou 'n goeie manier om 'n vriendskap te beëindig. Die volgende een is dood eenvoudig, ons is te besig. Ons sit nie prioriteit op ons vriendskappe nie. En dan is die laaste een is die oorbeklemtoning van romantiese verhoudings. Wat ons so half heeltyd dink maar wanneer jy nou in 'n verhouding betrokke raak met iemand bietjie meer 'n intieme verhouding, dat jou vriende afgeskeep word en dat dit baie keer lei ons vriendskappe juis onder hierdie ding. Nou, dis baie goed om goeie vriende te wees met jou eggenoot. Ek sal dit sterk aanbeveel, maar ek dink is tog belangrik om ook nie jou vriendskappe af te skeep nie. In my lewe is dit vir my en Elise so belangrik dat ons vriende het waar ons afsonderlik kan gaan kuier, maar waar ons ook lekker saam kan kuier. Ware diep vriendskappe is waarskynlik van die verhoudings wat ons die meeste afskeep. Daar's allerhande selfhelp boeke oor huwelike en ouerskap en weet nie wat als nie, maar nogal min oor vriendskap, hoe om 'n goeie vriend te wees. Jim Hayes is 'n komediant wat sê, "A good friend is somebody that help you move house. But a best friend is somebody that help you move a body." Gelukkig het ons 'n baie goeie bron wat praat oor vriendskappe. En dis natuurlik die Bybel. As ons kyk in die Bybel dan is een van die eerste stories in die Bybel is sê iets van hierdie skoonheid van vriendskap is wanneer God ons maak. En dit is hy maak ons in gemeenskap, nie net met hom nie, maar ook met mekaar. En dit is so 'n belangrike deel van ons identiteit en ek dink NT Wright vat dit so mooi saam as hy sê ons het hierdie groot behoefte om deel te wees van 'n mensdom. En dan, as ons in die Bybel gaan lees, is daar voorbeelde van vriendskappe wat so ongelooflik mooi is. Die heel belangrikste, ek meen, almal weet van Dawid en Jonathan. As mense goeie vriende is, dan sê mense, hulle is 'n Dawid en 'n Jonathan. En dis 'n merkwaardige storie, julle kan dit gerus gaan lees daarso in 1 Samuel 18, waar Jonathan is eintlik die kroonprins. Hy moet eintlik die koningskap oorvat by Saul. Want dan word Dawid, hierdie ou herder seentjie, nie eers die oudste kind nie, gesalf om koning te word. Dit behoort Jonathan se grootste vyand te wees. Jonathan behoort hom meer uit die weg te probeer ruim as enigiemand anders, maar hy doen nie. Hy sien God se plan en hy respekteer dit. Natuurlik het Saul nie dieselfde reageer nie. Saul wil net heeltyd vir Dawid uit die pad kry. Nie eers oor sy seun nie, bloot oor sy eie koningskap. En dan lees ons natuurlik van Jesus wat vriende was met Lazarus en wanneer Lazarus sterf is Jesus diep geraak daardeur en hy's hartseer. En ons lees natuurlik van die bekendstes is Jesus met sy 12 vriende en alles wat hulle gedeel het en hoe 'n diverse groep mense dit was. Dit is net die mooiste stories. En dan is daar iemand wat hierdie 12 baie goed geken het. Ons weet nie presies wie nie wat die boek Hebreërs geskryf het, maar jy kan agterkom hy neem aan ons weet so half wat daar in die Ou Testament gebeur het. En dan skryf hy hierdie stuk wat vir ons amper 'n ander prentjie gee oor hoe vriendskap binne hierdie evangelie lyk, binne hierdie koninkryk lyk. Ek lees dit vir julle. Hebreërs 10. Waar sê broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as ons groot priester oor die huis van God het, so terwyl ons hierdie vrye toegang het op 'n nuwe weg wat na lewe lei, deur Jesus, hy het vir ons hierdie oopgemaak, word ons genooi om deel te neem waaraan? Ek lees verder. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Dis daai eerste behoefte van NT Wright om 'n verhouding met God te hê. Laat ons tot God nader, want ons is skoon gewas. Dis die simbool van die doop, is dat ons saam met Jesus opgestaan het. Dis so 'n vertikale verhouding. Dan gaan hy verder. Hy sê en laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. So hierdie identiteit wat ons kry by God trek ons half aan, hierdie vriendskap. Dis so half 'n identiteitsverandering. Nou verander iets in ons. Laat ons styf vashou aan daai hoop. En dan die laaste deel en hierby wil ek kom, want hierdie gaan oor vriendskap. Laat ons ook na mekaar omsien. Hier is die mekaar tekste. Mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aan te moedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. So ons sien iets van 'n vertikale verhouding, ons moet tot God nader. Ons sien iets van 'n identiteit aantrek, hierdie idee van vashou aan die hoop. En dan die laaste een is 'n horisontale verhouding. Nou moet dit uitvloei na ander toe. Hier is soveel in hierdie teks aan die gang. En ek wil dit dalk probeer verduidelik aan die hand van 'n metafoor wat Tim Mackie ook gebruik. Hy sê, daar is sekere ooreenkomste en sekere verskille tussen 'n sakkie albasters en 'n trossie druiwe. Ek het vir my druiwe saamgebring. Hy sê, wanneer jy na die twee kyk, al twee het so half, is 'n versameling los korrels, nê? Nee. As ek nou 'n sakkie albasters hier gehad het en ek het hulle geskit, het hulle plekke geruil en ek sou nie geweet het watter albaster moet noodwendig waar lê of dit aan wie geraak het. En sou my sakkie albaster se gat kry. Het daar sommer albasters uitgeval, nê? Nee, daar hulle het weggeglip of hulle is so half los van mekaar. Dit is die aard van 'n sakkie albasters. Druiwe is byna dieselfde, ook hierdie aparte individuele stukkies. Maar dis anders. As ek nou my druiwe trossie sou skit, dan gaan dan nie noodwendig een afval of wegglip of verdwyn nie. Hulle is tog nou vas met 'n sekere netwerk aan mekaar. En wanneer ek dan nou 'n druiwekorrel sou pluk, dan val die ander nie net in sy plek in nie. Sy plekkie bly oop. Dit laat my dink ander speletjie wat ons gespeel het, toe ons kinders was, tok tokkie, julle ken het, jy gaan klop, ouens maak oop, as jy het weggehardloop, jy is nie daar nie, en dan, op die ouend, as jy nou die derde keer gaan klop, want die oom nou slim geraak, hy wag al by die deur, en ek onthou, een keer het ek en maats tok tokkie gespeel, en ons is op pad na die deur toe, man, ek is net voor ek die klokkie rukkie oom die deur op, wat maak jy? En nou moet jy jou story ken, kan verduidelik, hoekom staan jy hier, en natuurlijk, dink jy nie tot daar nie, jy het die hele tijd gedink, jy gaan wegkom. En as jy omkyk, om vir jou maat soos of oom, ons het net, en dan, het lig geglip, as niemand nie, dis die albasters nie. Ek wonder hoeveel mense kom kerk toe, en, omdat hulle net eintlik nie vast is nie, omdat hulle eintlik net nie verhoudings bou nie, omdat hulle net so of los is, glip ons. Maar ek dink, hoe dit moet lyk is anders, en dit is waar vriendskappe so belangrik is, daar is een netwerk wat ons aan mekaar bind, daar is een levensbron wat vir ons krag gee en lewe gee. Ek wonder, wat dink jy beskryf jou vriendekring of jou geloofsgemeenskap dalk die beste? Sakkie albasters of vertrossie druiwe? Ek hoor soms mense sê, hulle is gelowig, maar hulle is nie godsdienstig nie. En wat hulle dan daarmee bedoel is, ek glo in God en alles, ek het nie een probleem daarmee nie, maar ek gaan nie deel wees van een geloofsgemeenskap of een kerk nie. En ek wonder baie keer as ek dit hoor, of hulle dalk ergens albasters in een sakkie was. Hulle dalk ergens seer gekry of hulp nodig gehad wat hulle nie gekry het nie, of ondersteuning wat niemand vir hulle gegee het nie. En ek wonder of dit nie maar baie keer ons ervarings is nie, dat is op 'n manier voel, maar hoekom is hier niemand nie, hoekom kry ek nie hulp nie, en dan sê ons, ek is bereid om in God te glo, maar aan julle ander is ek so bietjie teleurgesteld. En ek dink, dis hoekom het so belangrik is om te kan erken en te sê, maar is die vriendskappe binnen ons geloofsgemeenskap of binnen ons wêreld is so 'n belangrike ding wat ons saam bind. Nou kom ons wees baie realisties hier oor, ons kan nie vriende met allemaal wees nie. Net soos die druiwekorrel raak maar aan 4 of 5, jy kan maximum soveel mense intieme vriende mee hê. Terwyl ons 'n klomp ander kontakte en lekker buddies het, sal maar 'n paar wat ons regtig so diep vertrou. So hoe lyk so vriendskap? Kom ons gaan kyk gou na die eerste ding. Daar is 3 dele in hierdie mekaar tekste wat ons raak sien. Die eerste een is, laat ons na mekaar omsien. So hierdie omsien beteken jy moet aandag gee. Hoe sal jy weet wat iemand nodig het as jy nie geluister het nie? As jy nie besorg is oor daai persoon se welstand nie? Nou as 'n Christen gemeenskap word ons genooi om te belê in vriendskappe, om te sê maar ek gaan dalk nou verby myself kyk en regtig probeer agterkom, want ek verstaan dat jou welstand sowel as my welstand hang af van ons welstand. Hier is 'n gesamentlike ding, dis soos die druiwetros. As 'n korrel vrot raak aan die een kant, gaan dit beslis 'n effek hê op die ander korrels. Ons verstaan daai ding. En daarom sê ons moet omsien na mekaar. Laat ons na mekaar omsien. So ons word genooi om raak te sien, betrokke te raak, mense se name te ken, hulle stories te ken, om regtig so of te invest, te belê in ons vriendskappe. En die vraag wat ek hier so sommer vir myself ook vra is, gee ek genoeg aandag? Gee ek regtig genoeg aandag? Hoeveel van my aandag is op ander, of wonder ek heeltyd wat ek uit hierdie vriendskap gaan kry? En dan wie in jou vriendekring dink jy het regtig nou bietjie omsien en omgee nodig? En is jy besig om daardie vriend te wees? Die tweede mekaar is ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Nou Pieter het al so mooi verduidelik, ek love het, dat die woord vir aanspoor is letterlik amper irriteer tot liefde. Soos in, ek gaan nie ophou om jou te roep na 'n hoër standaard nie. Dit is wat ek van jou gaan vra, dit is wat ons van mekaar verwag. So wanneer jy begin aandag gee, dan kom jy soms op 'n plek waar daar 'n ongemaklike gesprek kan wees. En dit is nogal iets waarvan baie van ons wegskram. Ons hou niks hiervan nie. Ek wil net lekker met my vriende wees. Maar dalk het ons nodig dat ons besef ons geloof is persoonlik, maar dit is nie privaat nie. Dit beïnvloed almal om ons. En dat ons mense nodig het om ons te help, om die goed te sien wat ons nie kan sien nie. So in plaas van om te sê, moenie jou neus in my sake steek nie. Dit is soos om vir 'n vriend te sê, daar is spinasie in sy tande. Jy is mos nou bly as iemand dit vir jou sê, jy wil toch nie so rondloop met die swart stuk ding in jou tande, en niemand sê iets nie, en vanavond kom jy by die huis en jy kyk in die spoel en jy gaan sê, het niemand met wie ek gepraat het, gedink om net vir my te sê nie. Julle het dalk 'n vriende egpaar wat, hulle skroom nie om voor almal te beklei nie. Hulle sal 'n fight begin, hulle gee nie om hoe hulle mekaar verneder nie. Want jy dalk sê, yes man, ek dink jy dis goed dat julle so met mekaar praat nie. Dis moeilik om dit te kan doen. Ons het almal blinde kolle, ons het almal foute, en dis goed wat ons self nie meer raak sien nie. Ons rationaliseer het somtijds, ons minimaliseer het, ons sê, ach nee man, ons sal oor het kom, nie waarin nie, ons fight baie erger as dit, jy weet. Ons maak het so of minder, maar dit is partykeer die goed wat oor die lang duur net opbou en baie skade kan veroorsaak. So, ek wonder of jy bereid sou wees om so vriend te wees, om lang genoeg 'n verhouding met iemand te bou, dat ons vir hulle kan sê, hey man, kan ek met jou praat oor ietsie wat ek raak sien en het bekommer my, want ek is lief vir jou. Dat mens amper vanuit daai perspektief sê, maar kom ons help mekaar om hierdie blinde kolle raak te sien. Dit vat partykeer nog 'n persoon om die goed wat ek nie sien nie uit te wys. Jy weet natuurlik dat daar mense is wat nou spesialiseer in irriteer en kritiseer. Oeh, hulle het altyd 'n woordjie van raad. En dit is ook nie lekker nie. Maar waartoe moet dit ons irriteer? Tot liefde en goeie dade. So die punt is nie net om krities te wees, die punt is om iemand te help, om iemand beter te maak. Dit tel in ons guns. Ons lees in Spreuke 27 daai idee van yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. Dit is wat ons wil hê. Ek wonder hoe lyk so vriendskap? Dalk is dit om te sê, man, kom ons gaan drink weekliks 'n koppie koffie of elke tweede week en julle kom met mekaar ooreen. Natuurlik is dit 'n vertroulike spasie. Julle kan droom oor hoe hierdie vriendskap kan lyk en wat dit kan wees. Hulle reken dat die grootste pandemie tans in die wêreld is eintlik maar net eensaamheid. Nou, jy kan dalk voel, ja, wil die kerk nie vir my so iets reël nie. Ek sal so graag so vriendskap wil hê, maar dit is ongelukkig iets wat organies moet kom. Dis iets wat jy aan gaan werk met jou vriende en niemand anders kan dit eintlik vir jou fasiliteer nie. Daar is daai baie klisjé, 'n quote van Gandhi, maar ek dink dit bly net eenvoudig waar, maak nie saak wie nie is. Be the change in the world that you want to see. So, hoe kan ons aksie neem? Ons moet kies, gaan ek hierdie slagoffer wees van, ooh, niemand wil my vriend wees nie, of ek gaan eenvoudig begin om so vriend vir ander te wees. En so ontwikkel ons hierdie ander gesentreerde lewe, teenoor hoe ons gewoonlik neig na 'n self gesentreerde lewe. C.S. Lewis skryf so 'n kort boekie, hy noem dit The Inner Ring. En daarin beskryf hy so half die denkbeeldige grenslyne van vriendskappe. En hy sê, in hierdie grenslyne bepaal dikwels wie's in en wie's uit. En hy sê, wat dan gebeur is, ons identiteit en baie keer ook ons waarde word bepaal deur watter binnekring jy aan behoort. En dis ook iets wat ons baie ongemaklik of ongelukkig of ellendig kan laat voel. Wanneer ek nie in 'n binnekring is waarvan ek graag deel wil wees nie. Ek bewonder dalk hierdie ouens en ek wil so graag in daai kring wees, maar vir een of ander rede is ek nie. En dan die dag wanneer ek wel in daai kring beland, dan kyk ek neer op almal wat nie deel is af van nie. O nee, hulle pas nie by ons nie. Dit is so 'n menslike ding wat ons doen. Wonder of jy al in 'n gesprek met iemand gestaan het en daar kom iemand anders verby gestap en hierdie persoon jy kan duidelik sien wil baie eerder met daai persoon praat en hoe die gesprek net kort geknip word en weg is hulle. Dit het ook al gebeur dat daar niemand verbystap nie. Jy kan agterkom hoe die persoon eintlik die vertrek die heeltyd scan om uit die gesprek met jou uit te kom. En weet jy wat? Ons almal doen dit. Ons almal het hierdie ingesteldheid oor waar pas ek in moet ek nou hier wees, wat gaan aan? En iets moet verander. Iets moet verander in onsself. So, hoekom soek ons mense uit? En hoekom wil ons graag hulle vriende wees en ander nie? My vriendskap gaan nie noodwendig oor jou nie. Dit gaan oor my. Dit gaan daaroor dat my vriendskap my beter laat voel en my waardig laat voel. En ek wonder heeltyd wat is die voordeel wat ek uit hierdie vriendskap kan kry. En dit is iets wat ons moet aanspreek. Want C.S. Lewis eindig dan sy gedagtes met hierdie woorde. Hy sê, "The quest of the inner ring will always break your heart unless you find a way to break the inner ring's hold on your heart." Hoe breek ons dit? Die plek waartoe ek julle wou gebring het. Want hoe breek ons hierdie sirkel, hierdie inner ring waarvan C.S. Lewis praat? Ek gaan nou teruggaan na die heel begin van ons teks in Hebreërs 10, wat gesê het, onthou julle, ons het vrye toegang op hierdie nuwe weg wat na lewe lei, wat gebaan is deur Jesus, ons groot priester. Hy praat hier van die tempelstorie. Julle onthou die tempel het ons bestaan uit verskillende dele. Daar is die gedeelte waar die hele volk en almal kon bymekaar kom. Dan is daar die heilige gedeelte waar priesters ingegaan het. En dan die allerheiligste waar net die hoëpriester een keer 'n jaar kon ingaan, want dit is dan nou waar God was. En julle onthou die storie aan die kruis het die voorhangsel geskeur. Dit was amper soos kringe van heiligheid. Allerheiligste heilig en dan minder heilig. Amper soos hierdie vriendskappe en wat Jesus eintlik hier kom sê het, ouens, die ringe is gebreek, die kringe is oop, die voorhangsel het geskeur, deur die liggaam van Jesus Christus het ons nou toegang tot die belangrikste binnekring, waarin jy ooit kan wees. Hy sê, so weet wat, kry jou identiteit daar, en nie by al die ander kringe nie, nie by al die ander binnekringe nie, want die ander binnekringe het partykeer hou vas op ons of doen ons nie so goed nie. Hierdie is die heel belangrikste binnekring waarvan jy ooit gaan deel wees. En dan sê hy ook, moet dit nie vergeet nie. Bly vashou aan hierdie hoop. Moenie dit afskeep nie. Moenie gaan soek na aanvaarding of waarde of identiteit op ander plekke nie. As lees in Johannes 15, sê hy so mooi. Hy sê, dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Hy sê, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, en julle, as julle leef, soos ek van julle verwag. Jy het die beste vriend in die hele wêreld. En ons sien ook dat vriendskap is met ander woorde nie 'n bysaak tot ons geestelike lewe nie. Dis 'n absolute noodsaaklikheid. Dit is wat ons mens maak. Dit is die manier hoe ons God se liefde ervaar. Dis een van die mooiste geskenke wat God ooit vir ons kon gee. Dis heilige grond waar daar liefde, trou, waarheid, vergifnis, genade, al daai karaktereienskappe van God sien ons binne ons vriendekringe. En uiteindelik wys elke goeie vriend vir ons eintlik maar iets van Jesus. So, my uitdaging vir jou hierdie week is, tel die foon op en bel dalk 'n vriend en sê vir hom, "Yes buddy, ek waardeer jou." Of, as jy dalk beter jou woorde kry deur te skryf, stuur 'n teksboodskap, sê vir hulle, "Yes, dit is vir ons so ongelooflik spesiaal om met julle vriende te kan wees." So geniet dit en baie dankie dat julle vanoggend saam met my gestap het na hierdie spesiale plek van spasie en lig. En mag dit julle sommer weer ook terugnooi na julle vriendskappe en vriendekringe toe. Ek gaan vir julle 'n seën uitspreek. En dan hoop ek julle geniet die res van julle vakansie. So mag die liefde van God ons Vader en die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sigbaar raak in julle vriendekringe en vriendskappe met mekaar. Baie seën vir julle. Lekker week. Totsiens.